едің жаңа барығы. Кім өз арманымен дұз болады, сол өмірдің мәнін табады. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.